Central Radio.
Listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversa la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto.
Estas la una de la posttagmezo, lundon la 19 de novembro 2007, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Azio, Africa, America, Europa, au ech, Australia. Ne estas montanai amico, etendo manu tui alli. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in cun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caiam. Glor canto ninum cun jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon sonu vi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caiam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia.
En Victorio, rasa kaj religia misfamigoj estas kontraŭleĝaj. Tio signifas che oni ne raitas scrivi au diri ion pri ies raso au religio, kiu povas inciti al mal amo ante la aliain. Misfamigado povas inclusivi fari rasisman paroladon en publica conveno, au scrivi mal amplenain rimarcoin pri iu religio en publicajo. Tamen, pri rasai scherzoi kai offendai commentarioi cutime ne consideratas kiel misfamigado. Se vi spertis rasan au religian misfamigadon, vi raitas plendi. Por paroli al iu en via propra lingvo, contactu 03-92-01-99. Tio estas 03 nau du, ok, nulo unu, nau gvin. Po pliai informoi, informigiu ce duoblavo punto Human Rights Commission en unu vorto punto vits punto gov punto au.
Authorized by the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission and the Victorian Multicultural Commission Melbourne.
ZZZ sponsor.
Bonan tagon de nia kun vocanto
Francisca
kaj nia
saluton de Carlo.
Yes, kun laboranto kiuj prezentas al vi kelkajn erojn de la programo de Miroslav Farkas. Mi produktis la programo kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ, Francisca?
Artikolon en la forumo
de la samseksamaj esperantistoj pri hotelo en Melburno. La titolo estas Amuzejo, geja biotopo en Aŭstralio. Kaj el la revuo La Gazeto estas la ideo de André Chapio, mia lasta legado, kiun tri libroj vin kunportos sur insulan desertan, kaj recenso de la lasta libro de Travis Steele, kies titolo estas Kaj staros tre alte. La recenso estas farita de Garvan MacIdors.
Yes, kaj vi, Carlo?
Yes, mi elektis tri legaĵon de Eko, Fateto, Pretas en Esperanto. La dua, Tutmonda Esperanta Junularo Organizacio, havas juran personecon. La tria, de Eko, Campaino en Burundio.
Yes, mi supposas que Eko estas Heroldo comunicas.
Yes, yes.
Ah, Heroldo.
Kaj mi elektis ankaŭ tri. No, pardon, mi du, no, du. El Monato de Garvan MacKay. Batalia Batalo. Kaj la dua, El Monato ankaŭ de William Simcock, kial pastroj ne edziĝu. Kai ni
por la demando.
Yes, da mi respondo skial.
Bone.
Do, kai la canto ni tosto la verdan fortunon compact discon, bieno en el nordo, kai iom da bono de bruna stono compact disco Michaelo Bronstein cantos, canto de leganto, kai la Brasilia collecto compact disco Knabino el Ipanema, kai kaito tohu babuo compact disco hobio profesio kai nur auskultu
mi devas tamen rememori ke la Zamenhofa festo okazos la degvinan de decembro sabaton la degvinan de decembro
yes
en la biblioteko de North Carlton en Rathdown Street. Gi comencijos je la gvina kai duono, do kiel kutime ni devas kunporti pladon por dividi kun la aliaj. Kai se vi volas kontribui al la programo, ne prekontaktu 9736162 viajn kantojn, dramojn, estos tre bonvenajn.
Yes. No, la uno canto estas canto de Nitostu, la verdan fortuno compact disco, Vieno en Nordo.
En sveda urbeto Lesefos, mezo de sen limaj arboj, la internacia grupo de esperantistoj aĉetis bienon, kie povas loĝi preskaŭ cent homoj. Dum la lasta jaroj la Bieno en Nordio fariĝis internacia renkontiĝejo de esperantistoj. Unu el la konstantaj aranĝoj estas juniaj internaciaj someraj kursoj de Esperanto.
Suno, prinom brasalko i tie ol, la homoj, mezda lagoj, rande del mondo, jen nia domo, jen nia domo. La altaj arboj, mez nokta suno, prinom brasalko i tie ol, la homoj, mezda lagoj, rande del mondo, jen nia domo, jen nia domo. Tra fenestro oku lumas, alko emaje lascio, timo skuas nian gorĝon, en bieno, en nordio, en bieno, en nordio, la altaj arboj mez nokta suno. suno Li nombras altoi tie ol La homoi Mese de lagoi Rande del mondo Jen mia pomo Jen mia pomo La altei arboi Mes nocta suno Li nombras altoi tie ol La homoi Mese de lagoi Rande del mondo Jen mia pomo Altan prezon de biero Jen mil digas tiu sino Baldau venos somer mezo Kun biero en nordio Kun biero en nordio Altai arvoi mez noctas uno Pli nombras alcoi tie ol la homoi Jen mia pomo, jen mia domo Latej arboj, mez nocta suno Pli nombras altoj tie ol la homoj Meze de lagoj, rande del mondo Jen mia pomo, jen mia domo
Oh, tio estis la bieno en nordo Cantita de Georgo Hanslek e la compact disco ni tostu la verdan fortunon.
Yes.
Do, ni attendas visiti tiun belan locon. Ci estas esti tre norda por havi la sunon de noctomezo. Cayenne, en Melbourne, kio ocasas? Unua foie en Australio, geia drinkeio en Melbourne gainis la raiton excludi heterosexuloin. Tribunalo en stato Victorio verdictis che hotelo Peel raitas excludi clientoin su base de ilia sexa orientigio. Hotel administrantoi diris che tio cesigos mistractadon de geioi ante de gruppoi de heterosexai viroi cae virinoi. La decidon subtenis asocioi pri civilai liberezoi. Tribunala presidanto declaris che gruppoi de heterosexai virinoi trovas samsexain viroin amusai, sed che tia attento sen homezigas ilin. Administrantoi plendis che mal ordai carrau cae iupo cae fraulo convenoi creas venenan etoson por sia geia clientaro. Povi limigi la nombron de visitantain heterosexuloi conducus al pli secura equilibro. En Melbourne pli ol 2000 eioi estas po heterosexuloi dum la trinqueio Peel estas la unu sola exclusive po samsexemai viroi. Asocioi por civilai liberezoi diris che samsexemuloi raitas povi malstreci sin sentimi provocoin de tiranetoi au minatsain timigoin. Australiae legioi pri egalae chansoi malpermesas discriminacion sur base de raso, religio au sexa orientigio. Raportas Brian Coe. Do estas iom paradoxe che oni devas peti discriminacion por luti contra discriminatio.
Exacte, yes. Nun mi legos el monato batila batalo. Antau, quelcae semainoi, mia edzino volis aceti varman ciapon taugam por malvarma lando, quien si intensis excursi. Ni eniris malgrandan magazenon, quie oni vendas sportvaroin, cae vestajoin por subciela activezzo, dum si trarigardis la stocon. Captis mian attento basbalae batiloi supposeble importitae el Usono. Mi demandis, quiu en Irlando ludas basbalon? La vendisto respondis, che per la batiloi oni ne ludas sen sin defendas. Miam sciis, che basbal batiloi popularas inter crimuloi, sed la vendisto assertis, che tiui quiui acetis ilin estas precipe taxiistoi cae buticistoi. Mia edzino miris, pri tiu aseto, ĉar kiel ŝi poste diris al mi, bazbalbatilo, sufiĉe longa, ne facile uzeblas en la limigita spaco de taksio. Plie, proprietulo de et butiko, ekzemple juvelisto, horlogisto, aŭ vendisto de porcelanaĵoj riskus frakasi sian varojn. Mi respondis, ke tiu riskus frakasi ne nur sian stokon, sed ankaŭ la kapon de ŝtelisto. En tiu okazo ne la krimulo, sed la butikisto estus arestita, eble enkancerigita, kaj verŝajne devus kompensi la homon, kiu provis prišteli la vendejon. Tiaj okazoj oftas, krimulo fariĝas viktimo. Ŝajne, laŭ la irlandaj leĝoj, oni ne rajtas ataki atakantojn, permesate estas nur forkuri aŭ voki policiston, kiu tro malfrue aperos. Mi simpatias kun la veraj viktimoj de krimoj, tiaj, sed mi dubas, ĉu posedi bazbalbatilon praktike defendas aŭ solvas krimproblemojn en la nuna socio. Tial honestaj civiluloj elektas aĉeti bazbalbatilojn, kiuj oni rigardas kiel sportartikolojn, ne armilojn, sed ĉu fakte ili estas la honestaj? Mi ne demandis al la butikisto, ĉiokaze kiel li ĉiu. Honestaj. Sed mi dubas pri la honestecu de la acetintoj. La amas komunikiloj konstante raportas pri murdoj kaj atakoj kontraŭ senkulpaj homoj, krimoj faritaj ofte de junuloj sub la influo de alkoholo kaj aŭ narkotaĵoj. Pli lertaj kaj maturaj krimuloj preferas kaj povas facile akiri pafilojn. Junaj deliktuloj plej ofte uzas batilojn, ferstangojn aŭ tranĉilojn. Ili malofte estas kaptitaj kaj punitaj por mi estas misterio, kial Usono, grandanima kaj malvara lando, eksportas ne siajn plej bonajn, belajn kaj noblajn varoj, kiuj estas multaj kaj dezirindaj, sed siajn malpli dezirindajn, malpli belajn kaj malpli utilajn. Inter tiu troveblas militaj armiloj, kiuj disvastigas malpacon, tiu nomata rapid voražoj, enhavantaj tro la sukero, salo kaj kemiaĵoj, kaj kiuj kondukas al dikiĝo, eventuale al diabeto, blindeco kaj malpli longa vivo, genetike modifitaj grenoj, kies efikoj estas nekonataj. Maĉgumo, kiu ĉie makulas trotuarojn, malelegantaj vestaĵoj, ĉapoj kaj ŝuoj, dum enlande de Usono oni povas aĉeti belegaj modaĵoj kaj ŝuoj, kaj usonangla ĝargono, kiu iom post iom uzurpas la lingvaĵoj de Ŝekspiro, kvankam kelkaj elstaraj anglalingvaj verkistoj kaj poetoj estas nord-amerikaj. Ili respekto plene salutas kaj dankas uzante la titolon Sir kaj Mem, Siro kaj Damo, kiuj je Britujo uzatas, kiam oni alparolas gereĝojn aŭ nobelojn. Usonanoj estas pli ĝentilaj ol ni, kiuj ne plu uzas titolojn krom eble doktoro aŭ pastro, kaj malkiel ili ofte forgesas simpatiajn frazetojn, permesu kaj dankon. Sed, revenante al bazbalbatiloj, mi ne kredas, ke usonaj komercistoj eksportas siajn varojn pro malico. Verŝajne ili naive supozas, ke la tuta mondo amas kaj volas praktiki ilian plej ŝtatan sporton. Sed la reguloj de bazbalo kaj de usona futbalo tion bizaras, che mi esperas de irlandanoi neniam forlastos siain tradiziai gaelain ludoin. Bedaurinde, la irlandanoi lasta tempe ekinteregigas pri angla cricketo, kiu laumi estas pli plej longa kaj teda sportu en la mondo. Kvankam mi agnoskas, ke por turistoj ĝi estas pitoreska elemento de la vivo en Anglujo. Parenteze, la peza cricket-batilo povus esti eĉ pli efika en Anglujo. Parenteze, la peza cricket-batilo povus esti eĉ pli efika al milo ol la basbala, sed tiam prefere ne malkasu al krimuloj de Garvan Makaj Irlando. Estas interesa
uzo de la batilo.
Mi havas ankaŭ batilo sur la kuseno.
Ĉu vi timas?
Ne, mi ne timas nun, kaj antaŭe mia homo estis robita. Robistoj venis en...
Rabistoj eniris?
Rabistoj, jes. 1992, jes, kaj ili ŝtelis multaj aĵoj.
Do nun vi estas preparita, vi atendas ilin.
Jes, mi estas preta.
Sed ĉiu, ke vi ne devas frapi ilin.
Jes.
Ĉar vi fariĝos la kulpulon.
Jes. Nun, Mikaelo Bronŝtejn kantos Iom da bono de Bruna Ŝtono. Compact disco, canto de leganto.
En la mezo de le nua jaro, mia coro franzas kaj petolas, antaŭ forveturo al tendaro. Mil prenendain ajoin recontrolas. Mil prenendain ajoin recontrolas. Pretas la gitaro, pocarem vortaro, nac pantalonetoi superflua paro, cae prelegoi virtai, cae l'accordoi vibrai, mancas libroi. Mi curas tui al magazeno, char troclera estas tempo nuna, ciui ge amicoi antau veno, havas libroin por legat comuna, havas libroin por legat comuna. En tornistro pesa, en la sin valiza, en interna poŝo, simple sub ĉemizo, klaku nur per fingroj, tintas kovril paĝoj, jen legaĵoj. Mi travivos pompan inaŭguron. Mi eĉ dum diskuto ne arrogos, ĉar la penson havos ununuran, ke atendas kaj incite logas, ke atendas kaj incite logas. La lernilo seka kaj klasika retro, nigra libro rika, versoj kaj beletro, la titolojn pim. Pain kaŝas ĉiu tendo, jen atendo. Ni baraktas en la tagaj retoj, rapidante tra l programa plago, enlitiĝas nur analfabetaj, tuj post fino de tendara tago. Tui post fino de tendara tago, varma nocto ecas, kiel vila lano, en arbustoi pecas, verda policano, alla pala luno, nur la birdoi, pardon, hundoi blecas, kai ni legas. Dum legado,
kaj fervora. Ni la canto in cantas gi su foco, sed en la samideana horo, crias llama boringena coco, crias llama boringena coco. La visaggioi ci fai, prolegaggioi ci pai, lazzai raucoi virai, cai knabinai cirpoi, iam la tenda restro, vocas al cunveno, iam atenom. Sidas mi en la amica rondo, rond malvasta, micai la spegulo, sed mi credas, ien la mondo, ce la libro sidas vi cunulo, ce la libro sidas vi cunulo, cuscias la gitaro, bocca revortaro, tretas mine zino, pronenion faro, rampasene nuo, tagamal rapido, gis revido.
Yes, 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 interesa canto.
Buona legado.
Yes, Michael Brunstein cantis canto de leganto. Do Carlo Borbolo.
El quarteto pretas en Esperanto. Giorgi Josif Silfa cius finis la esperantigon de quarteto. La comedion de Ronald Harwood, presidinto de PEN Internacia, presentota ocase de la Europa PEN Conferenzo en Svislando inter la 6 kai 11 julio 2008 per la recisorado de Jordan Slaveykov, kiu inter alie jam realigis la premieron de la familio de Anto Speri en 2003, originale verkita de Silfer mem. La traduco de la verco de Roni ne estis facila tasco, commentarias Silfer, sed mi anca multe amusicis sporante fraseologiaen elementoin cae referenzoin ella Esperanto culturo ciui bone adaptitias alla originalo, mem anglalingva se tute locita en itala contexto, char temas pri emeritai italai operkantistoi en Venecilanda vilao. Estas mirinde che nia Esperanto taugas por implicoi cae aludoi effettive in la texto, cae ec ricigas cin. Mi estis anca bonchanza plurai citagioi, exemple el Danto. Existes jam en bona esperantigo, cae ciuste la ario de duco en Rigoletto. Estis gravurita de bonega germana tenoro jam en 1931. Eble la unua musica disco en nia lingvo. Curiose estas, kiel plurai sexai aludoi perfecte congruas kun la traduco. Kiam Cecilia parolas pri la fluto de unu el siaj amorintoj. Orkestrano, cia malica samaculo Guillaume Batista, quio en la originala nur ricanas. Povas canteti la comenzon de cius al urb en ci minut. Venis instruist pri flut. La comedio estas comica satiro, ja ne ciu satiristoj kapablas esti komikaj, ekzemple kaj Erto kaj Komaĉo ne sukcesis, kies subteksto malkaŝas la judan devenon de la aŭtoro. Mi ĝojas, ke mi finis la tradukon ĝuste en la internacia tago de la hebrea kulturo. Felicia Hazardo. Por la komedio estis kontaktitaj la plej famaj el la ancora aktivaj bulgaraj geaktoroj, kiu jam ludis por la vorto klaso kaj triptiko de Giorgio Silva, Darinka Goranova, Nikolaj Uzunov, Ivan Slatarev, Veneta Zionpiu Leva. Tre utila inter alie estos la soprano voĉo de sinjoro Goranova, kiun la reĝisoro en 2-3 punktoj povas eluzi por operaj fragmentoj dum la interparolo.
Oh, bonan sukceson al la spektaklo.
Yeah.
Kaj nun, kion respondis al la demando, kiujn tri librojn vi kunportus sur insulon dezertan? André Cherpio. Tio aperis en la revuo La Gazeto. Oni nelge faris al mi la faman demandon, se mi devus fini mian vivon sur senhoma insulo kaj rajtus kunporti unu solan libron, kiun libron mi elektus. La unua respondo, kiu tuj sprucis al mia cerbo, estis iun el miaj propraj verkoj. Sed, pripensinte la aferon, mi alvenis la konkludo, ke la entenaĵon de miaj verkoj mi jam konas, do mankus el kovro. Mi lernus malmulte. La dua respondo, kiu klopodis eligi, estis la Biblion, kiel ĉiuj. Sed mi devas konfesi, ke religiema mi ne estas tre, kaj la Biblion mi jam konas bone. Mi povus anstataŭigi ĝin per la Korano, sed tio tedus min tre baldaŭ. Feliĉe, iom post iam, tria respondo, kredeble definitiva, ekĝermis en mia menso. Mi opinias nun, ke mia elekto irus al la plena analiza gramatiko. Eble tiu elekto mirigos kelkajn. Mi rimarkis, ke multaj homoj ne ŝatas gramatikon. Mi ne scias kial. Ili malpravas. Ili ne konscias pri la valoro, kiun ili perdas. Tamen, en la komenco estis la parolo, skribis la apostolo Johano. La parolo estas ĉe la fonto de ĉiaj homaj rilatoj, la bonaj kaj la malbonaj, samkiel la lango de Ezopo. En ĉiuj mondopartoj, la parolo anstaŭis la skribon. La parolo ebligas la komercon, la praktikadon de la diversaj metioj, la instruadon, la homan progreson. Se la parolo ne ekzistus, kiel vi aĉetus panon, viandon kaj ĉiuj proviantojn? Kiel vi informus vian libroservon, ke vi volas aĉeti la lastan verkon de Cherpio? La parolo ebligas la poezion, la teatron, la ridigon. Danke al la parolo, oni povas disvastigi la veron, kaj ankaŭ la malveron. Nur pensu iom pri tio. Kiel vi povus sciigi vian amon al via amatino aŭ amato, se la parolo ne ekzistus? Per kiu ilo niaj ministroj anoncas mirindan malpliĝon de la impostoj, ĝuste en la momento kiam ili preparas pli altiĝon? Per la parolo, evidente. La parolo estas tiel grava, ke Zamenhof iniciatis internacian lingvon, por ke la parolo estu senlime uzata inter ĉiuj homoj. Ĉu la ekzisto mem de Esperanto ne pravigas min? Sed la parolo havas preskaŭ nenian utilon se la gramatiko ne estus. Kiam mia kato Mistralo piet miaoas plian manĝon, li ne uzas gramatikon. Evidente, kato parolas nur pri kataj aferoj, kaj ĉi tiuj povas malhavi gramatikon. Sed kiam mi klarigas al li, ke manĝi tro abunde pligrandigas la riskojn de kormalsanoj, che fasti de tempo al tempo, exemple dum caresmo cae ramadano, estus favora ago, quiu conducus lin alla pardono de liai pecoi, mi besonas grammaticon. Bedaurinde li ne comprenas min, giuste pro tio che grammaticon li ne conas. Malgrau miai consiloi, li ciam rifusis malfermi la plenan analisan grammaticon. Li preferas vagadi, serce al arvicoloi, microtoi cae musoi. Sed mi mem ofte malfermas gin, cae ofte lasas gin longe malfermita anta miai oculoi. Danke alla pag, multae horoi miai estas vere paradisai. Tial, mi facile imagas multiaran restadon sus en homa insulo cun la pag ce la mano, ec se mi devus trafi metuscelachan vivon 969 jaroi, lau la geneso en la gvina capitro. Imagu la giuon de la accusativo, la felicion de la reflexivo, la beatezzon de la predicativo, la paradison de la participoi, la eliseon de la vort ordo, la edenon de la completivae subpropositioi, la orgasmon de la vort farado. Cio tio estos mia, quia mi estos sur mia insulo. Urgas al mi la tempo, gis mi estos la sola loganto de tiu benata insulo, tenanta inter la manoi la plena analisan grammaticon.
Oh, estis bomula.
Ciu anca vi shatas tion libron?
Yes.
Cai ofte consultas?
Yes, nun de Brasila collecto compact disco, la canto Knabino el Ipanema. Do, auscultu la canton, bombolu.
Pro causa de amor, plena y
Ascoltis la canton de Brasila Colecto Knabino el Ipanema.
Tutmonda Esperanta Junulara Organizacio havas juran personecon. Se la Congreso sukcesas, la asocio daŭre konas sorgojn, ke inter tiuj sorgoj unuafoje enviciĝas ankaŭ internacia junulara kongreso, ĉar neniu scias kie ĝi okazos en 2008. Sesdeka datreveno de tutmonda Esperanta junulara organizacio. En la junulara asocio la ĉefa problemo apud internacia junulara kongreso venas el la gvidaj organoj. La komitato ne kvorumis en Hanojo. Estas riske havi ekster-eŭropan sesion ĝuste en elektojaro, kaj la estraro ne estis renovigita. David Emil Wikström, elektita pasintjare en Sarajevo, cius resignis presidi. Provisore lin anstataŭas la vicepresidanto Haris Subasis. Aliflanke, tutmonda Esperanta junulara organizacio ne fartas malbone, jure kaj finance. Finfine ĝi atingis juran personecon. En Nederlando, unua paŝo por vivi plene sendepende de UEA. Se jam tio estus oportuna, kaj la lasta jar kalkulo montras aktivon de 24 euroj. Dum la kapitalo superas 100.000. Pro la akiro de jura personeco, tiu mono ne riskas plu konfiskon. Kian spertis la tiel nomata Afrika fonduzo? La bona financa stato dependas grandparte el subvencioj de eŭropaj instancoj. La memprokotizoj kovras eĉ ne 10% de la buĝeto. La individua membraro mem falinta iom post iom de 892 en 1997 al 399 en 2003. Rekreskis dum la prezido de Bertrand Hugon kaj stabiliĝis super 5% de Heraldo komunikas.
Do, ni esperu ke li trovos lokon por kongresi. Kaj jen recenso de Gaben McAuid pri la libro de Trevor Steele kaj Staros tre alte. Ĝi aperis en la gazeto en kiu estas revuo, la nomo estas la gazeto. La lasta verko de Trevor Steele, kiun mi legis, estis la charma novelaro Australia Felix. La nune recenzita romano estas tute malsimila, sed ĝi apartenas al ĝenro, kiu konstante reaperas en la historio de la literaturo. Temas pri provoj verki novan rakonton pri la vivo kaj aŭ morto de Jesuo. Laŭŝajne, tiu temo ripete fascinas autorojn de la plej diversaj specoj, ne nur teologojn kaj piulojn, sed ankaŭ nekredantojn kaj eĉ ateistojn. La romano pretendas esti manuscripto malkovrita en Romo dum archeologia elfosado, vertita de iu romiano nome Claudius Aurelius Maro, cae traducita de iu Cobo. Certe ne coincido che tiui estas la comens literoi de la nomo de la edzino de Trevestil. Ie la fino de la racconto, estas includitai gvar letteroi, supposeble scribitai de Claudius al sia patro, en ciui li esprimas sian opinion pri imperiismo, etico, cae tel plu. Por mi, tiui estis unu el la plei interesai sexioi de la libro. Stil, certe ne pretendas aldoni ionain al nia cono pri Jesuo. Fakte, mi demandas min kial li decidis verki la libron. Ĉu nur por distri? Ĉu por prezenti sian personajn ideojn pri la temo? Certe ne por aldoni novajn informojn pri ĝi. Ne originalaj estas la sugestoj, ke Miriam, Maria Magdalena, estas amatino de Jesuo. Komparu la filmon La lasta tento de Kristo. Kaj tiu, ke Judaso ne estas perfidulo. Aliai autoroi same sugestis, quancam ne en la Nova Testamento, nec en la tradizio trovigas attestoi au apogoi potiai sugestoi. Molto en la racconto devenas pli mal pli recte en la Nova Testamento, sed prescau cio estas iel changita au expansiita lau la imago de Stiel. Apenao estas mensiita Johano, la discipulo quiun Jesuo amis. Includitai estas suffice multae citajoi el la Biblio, inclusive de la Malnova Testamento. Stiel ne presentas la curatsoin faritain de Jesuo kiel miracloin, sed, iom bizarre, cae ne pli credeble, kiel resulton de ia metafisica diagnoso cae manipulo de la coloro de la aureolo de la suferanto. Tiun terapion, lausaine de hindua origino, Jesuo, disvolvas post instruado de iu mistera samaritana guruo. Lau la manuscripto, Jesuo ancao ricevas instruon de la cumranai esenoi ca igas discipulo de Johano Baptisto. Li constante ricevas inspiron ca gvidadon ciam li sonjas pri sia patro. Ne sia ciela patro ciel en la evangelioi, sed sia mortinta homa patro Josefo, char, malsimile alla racconto en la Nova Testamento, Jesuo ne nascigis de virgulino. En tute, la Jesuo de Stiel ne estas tiu de la evangelioi, sed evidentas che li bone conas la Biblion, ca estas informita pre la enhavo de la rulajoi de la morta maro, la instruisto de la justezo, la filoi de lumo, ca la filoi de mal lumo, ca tel plu. La supposata autoro de la manuscripto ne acceptas la religian instruadon de Jesuo, ca ne igas cristano, sed admiras ca recomendas lian eticon ca lian moralan exemplon. Ni ne certas, ĉu tio estas la moralaĵo de la romano, se entute en ĝi estas moralaĵo. Eble, ni povas kompari la sintenon de Aurelius kun tiu de doktoro Zamenhof, kiu asertis dum prelego al kristana junularo. Mi estas hebrea homarano, liberkreda. Sed, kio pli bela en la mondo ol plena sekvado al instruo de Jesuo? Ne eblas critiki la lingvajon ca la stilon de Trevor Steele. Li contentige pravigas en la notoi pri la traduco sian usadon de quelcai anacronismoi. Nur la mencio de jaguaroi, Sud-America, ne palestina besto, ne estas pravigebla. Plie, iom confusa, estas la ofta intermixado de mititai aramea Jesu cae hebrea Yeshua, formoi de la nomo de la protagonistoi. Mia concludo? Mi ne povas decidi, ĉu la libro tute placis al mi aŭ ne. Sendube, ĝi estas admirinda entrepreno. Aĉetu ĝin, vi, kaj decidu vi mem. To, yeah. Ken, ni devas legi mem,
yes.
Por havi opinion.
No, nun, la kajto tohu va bohuo compact disco, hobio profesio.
Shatas, kai laute, kai softe Canona fabricado Estas alliulla Profesia, set domasia, l'alliai Sonas olla diai Ancora ciam Li ofte Canona fabrado Estas mia hobbio Tiu in humura in mia
Yes, vi auscultis la canton Hobio Profesio de Kaito Tohu Wa Bohuo compact disco.
No, campagno en Burundio. Societo Internazia por la Pazzo Universala lancis campagnon por Esperanto tra stud seminario organizata por siai progressanto cluboi en ciu landoi provincioi. Tio comencicis en la provincio Puvanza, kie inter du dec naŭ aŭgusto du mese stud seminarion organizitan de SIPU partoprenis quadec personoi. SIPU signifas, estas acronimo Societo Internacia por la Paco Universala. Kial SIPU faris tion? Esperantisto, SIPU anoi, personas conatici suffice. Due, esperantistoi, SIPU anoi, tre personas pli profundigi sien conoin pli la lingua. Trie, necessas popularigi esperanton soloque per instruo disvastigo de la idealoi ligitai al cia culturo en ciu terreno cae provincioi. Quare, necessas contribui alla pacigado en lando cio multiare travivis militon lau proprae SIPU celoi pri culturo de paco. Quine, utilas establi interesa sociaen esperanto centroin en ciu provincio. Tiel, do SIPU acceptas subtenon materialan kaj financan por la daŭrigo de tiu ĉi kampanjo en aliaj provincoj de Burundio. Jen Saĉa Puriku Mutima.
Yes, de el monato kial pastroi ne edziĝu. Armando Cekin el monato supraĝe aludas al la honta afero de la pedestraj pastroj de la romkatolika eklezio en Usono, sed skandaloj okazos ne nur en Usono, kaj temas ne nur pri pederastio, sed ankaŭ pri alia seksa aktiveco de la pastroj. La eklezio en diversaj landoj devas pagi grandajn sumojn por kompensi al virinoj, kiuj naskas la bebojn de pastroj. Kial grandskale okazas tia seksa aberracio inter pastroj? La kialo estas memklara, kaj la problemon povas solvi la papo, kiu estas la lasta aŭtokrato kaj regas la eklezion, la sanktan diocezon kaj Vatikanon. Li venus nuligi la devigon pri seksabstino. Existas neniu kialo, nek en la Biblio, nek aliloke. Pastro estas viro, kiu havas naturan seksimpulson. Kiel la papo ne permesas al pastroj edziĝi, kiel en la protestantaj konfesioj, tiu reformo ne nur evitigus ke pastroj krimas, sed igus ilin kapablaj pli bone konsili kaj helpi sian parokanojn de William Simcock.
Do nun ni scias kial li rekomendas tiun ŝanĝon.
Do Francisca, ĉu vi?
Jes, ni venis al la fino de nia elsendo, kaj antaŭ la fino mi nepre deziras danki nian fidelan aŭskultanton el Aŭstrujo, Leopold Patek, kaj mi esperas ke ankaŭ ĉi tiun elsendon vi ĝuis.
Yes.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
Yes. Kaj
reaŭdo de Carlo.
Se vi desiras reagi al la programo, trandoni informon aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskank@helico.hotmail.com. Por aŭskulti nin iamaj dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au aŭ www.melburno.org.au per telefono 9736162 au per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto programo P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Gisla, please stay tuned to the World Music Program.
Amichezzo pazzo bel, o lucio lamp ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Su via verda stel brilanta, e universo putandum, per nia lingua esperanto, batalas ne por paz che lum. Mi chiel samen hoc labor, mirinde bella, progresso nella monza in lì, su via verda steu brillanta, e l'universo tutta nuova.